ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะตระนังกุสลสุปสัมปดาสัจจตาปริโยทปานังเอตังพุทธานิสาสนันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสังฆายัสสะมันเตหิสัจจังธัมโมโสตัมโมทำกายทำใจทำใจให้สบายทำยังไงใจจะสบายตั้งสติกำหนดใจให้สบายสบายทำกายให้สบายนั่งตามสบายนั่งสบายเรียกว่านั่งเข้าที่เข้าที่ที่ตามแบบฉบับเข้าที่เข้าทางทำกายองอาจกล้าหาญ นั่งทัดขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตามแบบพระพุทธเจ้า
เรียบสบายเลย
เพียบทำให้สบายหรือท่าที่สบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายให้กดให้เกร็งฝึกนั่งเรื่อยๆเรียกว่ามันเป็นการศูนย์ทวงของกายของเราร่างกายของเราเหมือนช่างเขาทวงรอรถทวงรถเรื่อยเพื่อให้มันตรงก็วิ่งราบรื่นร่างกายของเราเมื่อนั่งนั่งตัวตรงไม่ให้โก่งนักไม่ให้เงยนักกระดูกสันหลังมันไม่กดกันข้อเพราะว่าโครงสร้างของร่างกายของเราเนี่ยมันเหมือนกันกับโครงสร้างของบ้านเรือนมีข้อกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อเป็นเสาหลักของร่างกายถ้าเอียงข้างซ้ายเอียงข้างขวากระดูกก็จะประคบประกดกันทำให้ส่วนประสาทที่มีในร่างกายกดทับทำให้เจ็บปวดให้เลือดร่มไปไม่สะดวกจะทำให้เกิดทุกขเวทนาความเจ็บปวดได้ง่ายเพราะฉะนั้นนั่งไม่ให้ก้มนั่งไม่ให้เงยนั่งดูพระพุทธรูปพระประธานเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งในวันที่จะตรัสรู้ตามในประวัติในตำนานพระองค์ก็นั่งคู่บัลลังก์สมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือเบื้องขวาวางทับมือเบื้องซ้ายตั้งกายตรงดำรงพระสติคือความระลึกรู้ไว้มั่นคงจดจ่อรู้เฉพาะตรงที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอาความรู้ความรู้นั่นคือใจคือวิญญาณญาณธาตุธาตุรูปคือใจใจนี่แหละมันเป็นใหญ่ในการรูปสัมผัสธาตุต่างๆขาทับกันนานเจ็บปวดเกิดมึนเกิดชารู้สึกปวดรู้สึกมึนชาอะไรต่ออะไร ็นเรื่องของใจเป็นธาตุรูปเป็นใหญ่ในการรูปเป็นไม่รูปเพราะฉะนั้นต้องความรูปหรือให้รูปหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธาตุเป็นธาตุลมก็เป็นส่วนรูปเป็นส่วนกายที่พระพุทธเจ้าสอนพระมหากัสสปะหรือปิภริในถ้ำที่ท่านออกบวชที่แรกพระพุทธเจ้าสอนให้การบวชด้วยการสอนธรรมะหรือบอกธรรมะว่าปิภริเธอจงตั้งความเคารพหรือตั้งความเกรงใจให้มีความเกรงอกเกรงใจในภิกษุทั้งหนุ่มปานกลางหรือยังเด็กเล็กพระพุทธเจ้าสอนเพื่อไม่ให้มีทิฏฐิความแข็งกระด้างในจิตใจหรือว่าให้มีความเกรงใจหรือถ้าจะพูดอีกอย่างก็เรียกว่าให้มีจิตใจนี่มีความเคารพไม่ถือตัวถือตนทำใจให้เป็นใจที่มีความเสมอเป็นปัจจุบันท่านจึงว่าเธอเข้าไปตั้งความเกรงใจในภิกษุท่านแก่ท่านปานกลางท่านยังหนุ่มน้อยข้อที่สองเธอจงเป็นผู้เหงื่อหูฟังสนใจในการฟังมีเสียงอะไรมีเรื่องธรรมะเรื่องอะไรใครพูดอะไรธรรมะเรื่องธรรมะธรรมโมต่างๆก็ให้กำหนดรู้กำหนดฟังให้ควรให้เข้าใจในเสียงที่กระทบสัมผัสหูได้ยินให้รู้ความหมายในเสียงมันนั่นแล้วก็จะเข้าใจในความเป็นจริงเรียกว่ามีความจงใจตั้งใจในการศึกษานั่นคือว่าเงื่อหูฟังต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็จะตึกตองไข้ควรด้วยจิตใจด้วยปัญญาของเราอันจริงว่าสุตตะการได้ยินได้ฟังแล้วก็ตึกตองไข้ควรเรียกว่ากิมตะสุตตะมยะปัญญากิมตะมยะปัญญาภาวนามยปัญญาคือกำหนดรู้ไปเรื่อยๆไม่ประมาทไม่พังเผลอไม่ทอดทุระไม่เผลอสติไม่ทอดทุระในการที่จะมีสติระลึกรู้ความรู้รู้ในปัจจุบันในสิ่งนั้นๆเรียกว่าภาวนามยปัญญาหูมีหน้าที่สัมผัสเสียงใจรู้เรียกว่าความสุตตะจินตะสังขารความนึกคิดสืบเนื่องมาจากสัญญาความจำที่ได้ยินได้ฟังสิ่งใดเรื่องอะไรแล้วก็มาใคร่ควรการใคร่ควรนึกคิดเป็นเรื่องของสังขารใช่สังขารสังขารขันธ์เป็นผู้รู้คือใจเรียกว่าจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาความรู้นี่แหละกำหนดรู้กระซักกระชั่นซิกเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยด้วยอำนาจของสติระลึกรู้ความรอบรู้เรียกว่าเป็นปัญญานี่มันเป็นอาการสามอย่างการฟังมันใส่หูใส่ใจการนึกคิดนิพพิจารณาก็เป็นสัญญาสังขารเป็นปัญญาใส่ใจปัญญาเกิดขึ้นที่ใจ ความให้ควรก็เกิดขึ้นที่ใจอาศัยใจในที่เกิดอันได้ยินได้ฟังอาศัยใจเป็นผู้รับรู้นี่เรียกว่ามีใจเป็นประธานที่มโนปุพังคมะธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจนี่เป็นธรรมใหญ่เป็นฐานแห่งธรรมนี่เรามีไหมแต่ละท่านแต่ละคนมีจิตมีใจทุกท่านทุกคนกายเราก็มีหูเราก็มีหูเราก็ดีทุกคนเสียงอะไรสัมผัสเข้าไปก็ได้ยินทั้งนั้นแหละนี่คือสมบัติธรรมในฐานแห่งธรรมที่แท้จริงนั่นคือใจนี่เหตุปัจจัยมหาเหตุคือใจหรือฐานหรือทิฏฐิจิตทิฏฐิธรรมความตั้งอยู่ความเป็นอยู่แห่งธรรมชาติรูปคือใจที่นี่ใจเนี่ยเมื่อไม่ได้ฝึกฝนได้ฝึกฝนด้วยธรรมะไม่ได้ฝึกฝนด้วยการฝึกหัดปฏิบัติเรียกว่าไม่ฝึกใจหรือไม่ฝึกธรรมหรือไม่ปฏิบัติขัดสีธรรมคือใจพวกเราจึงได้มาฝึกหัดปฏิบัติเมื่อมีสมบัติทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์รูปร่างกายเราก็มีเรียกว่ารูปธรรมเวทนาธรรมความเสวยสุขทุกข์ทางกายหรือสุขทุกข์ทางจิตใจมีกันทุกท่านทุกคนเวทนาธรรมสัญญาธรรมความจำได้หมายรู้มีเป็นสมบัติของเราสังขารและธรรมความนึกคิดปรุงแต่งดีชั่วรู้รู้สึกนึกคิดนี่มีวิญญาณธรรมความรับรู้ในอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกันทุกคนมีตามีหูมีลิ้นมีกายมีใจแล้วก็มีความรับรู้รู้สึกนึกคิดในเมื่อหูสัมผัสเสียงลิ้นสัมผัสรสตาสัมผัสรูปจมูกสัมผัสกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกายของเราสัมผัสความร้อนความเย็นความแข็งกระด้างความนุ่มนวลรวมแล้วเรียกว่าสัมผัสความสุขความทุกข์ได้ทุกคนนี่เรามีธรรมทุกท่านทุกคนนี่แหละธรรมอันนี้เรียกว่าธรรมของเก่าของมีอยู่เกิดชาติไหนพบไหนเกิดเป็นอะไรอะไรมีสมบัติธรรมเหล่านี้แหละว่าสัทธัมโมคารุปาตโพธรรมเนี่ยเป็นของเก่าเรามีรูปธรรมนามธรรมเป็นของเก่าของเดิมอยู่นี่ไม่ได้มีใหม่มาจากไหนหรอกเมื่อเกิดขึ้นมามีรูปร่างกายมีจิตใจเป็นผู้รับรู้รับทราบแล้วก็มาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างสัมผัสรับรู้อยู่ด้วยกันกับกายกับใจของเรานี่น้อมเข้ามาดูธรรมมารู้ธรรมมาเห็นธรรมมาเห็นกายเห็นใจของเรามารู้เรื่องของกายของใจมารู้เรื่องของสิ่งที่สัมผัสอยู่ว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ดูไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ฟังและก็ไม่ได้โอปัญญิโกน้อมเข้ามานึกคิดตึกตองก็ไม่รู้ว่าเราเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าสุขว่าทุกข์ทั้งที่ทุกข์อยู่นั่นแหละไม่เห็นความทุกข์ตามเป็นจริงเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขหรือเป็นสิ่งที่น่าชอบอกชอบใจเป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่นถือมั่นกันอยู่นี่แหละเพราะไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้เรื่อง ความสุขความทุกข์เรียกว่าไม่รู้เรื่องของธรรมตามเป็นจริงจริงให้มารู้แล้วมาปฏิบัติธรรมเอากายกับใจเนี่ยมาสมบัติที่เป็นธรรมชาติเป็นสมบัติแท้ของแต่ละจิตแต่ละใจแต่ละดวงวิญญาณมีกายกับใจแล้วก็สมบัติคือกายกับใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จะรองรับเอาความสุขอันแท้จริงหรือว่ารองรับเอาสมบัติธรรมที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นกลไกที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยสัมผัสกับความสุขหรือให้ใจของเราเป็นอิสระเหนืออาการกิริยาสมมุติทั้งหลายไม่หลงในสมมุติแล้วก็จะเป็นอิสระในตัวเองพ้นจากความเป็นทาสเป็นทาสของความหลงทาสของความโกรธเป็นทาสของความโลภซึ่งมันเกิดอยู่ในจิตใจอันเดียวกันถ้าใจเป็นอิสระจากความโลภความโกรธความหลงแล้วนั่นแหละเป็นความสุขอันแท้จริงนี่หาความทุกข์แม้แต่นิดน้อยไม่มีไม่มีในขณะจิตนั่นว่าเป็นทุกข์หาว่าจิตใจคือธรรมชาติรูปของเราเนี่ยมันเป็นอิสระเหนือสมมุติทั้งหลายแล้วเรียกแต่ธรรมชาติธรรมชาติรูปของเขาแล้วอันเดียวว่าพ้นทุกข์อย่างแท้จริงมีทุกข์เป็นเครื่องสาปทาจิตใจที่จะเข้าไปถึงธรรมแท้อันนั้นได้จึงต้องมีการก้าวเดินเพื่อมีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ญาติโยมอุบาสกธรรมอุบาสกก็คือโยมผู้ชายนั่นแหละศัพท์ในภาษาบาลีเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ชายที่ยอมรับนับถือหรือว่าน้อมจิตใจลงสู่พุทโธธัมโมสังโฆโยมผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาอันนี้เราเรียกว่ามันเป็นสมมุติทั้งนั้นล่ะแต่ว่าเราก็รู้สมมุติตามสมมุตินี่รวมแล้วที่ว่าเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามก็มีธรรมชาติรู้คือใจให้รู้อะไรเป็นใจใจอยู่ที่ไหนทั้งที่สิ่งที่มีอยู่รู้ใจของตนเองคือธรรมชาติรู้นั่นแหละเป็นใจมันอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเรารับรู้อยู่ทุกส่วนของร่างกายไปสัมผัสตรงไหนก็สัมผัสรับรู้อยู่ไม่ว่าร่างกายเป็นภาชนะที่รองรับใจเหมือนกันกับเรามีพานมีภาชนะรองรับดวงแก้วแก้วคือใจพานรองรับคือกายกายรองรับใจนำกายนำใจมาหลวงพ่อบุญทันท่านปารภชักชวนให้มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่แหละเจริญสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมธรรมสามอย่างเนี่ยเรียกว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงเอากายเอาใจมาฝึกหัดปฏิบัติสติเลื่อนรอย ปฏิบัติให้มันมีความระลึกรู้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงต้องกำหนดดูรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักพอลมหายใจนี่เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่ที่บ้านที่วัดไปที่ไหนเป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ไม่มีการไม่มีเวลาหายใจเข้าหายใจออกช่วงที่เรามีชีวิตสันตติความสืบต่อกันอยู่นี่มันไม่ได้ว่าต้องพักพักไว้ก่อน30นาทีชั่วโมงหนึ่งค่อยหายใจต่ออย่างนั้นไม่มีมันจะทำหน้าที่ของเขาอยู่ตลอดเวลาการิโกผ่านเข้าผ่านออกถ้ามันหยุดเข้าหยุดออกเราก็เรียกว่าหมดสิทธิ์เป็นผู้หมดสิทธิ์ในชีวิตจิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายไม่ได้สืบต่อกันเราเรียกว่าสิ้นชีวิตหรือความสืบต่อร่างกายนี่ก็เป็นธาตุดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไปไม่ได้มาเป็นรูปเป็นคนเป็นตัวเป็นตนดวงใจคือธรรมชาติรูปก็ไม่ได้แตกดับไม่ได้ละลายสูญหายไปไหนแต่เขาเป็นธรรมชาติรูปมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับในรูปร่างกายอันนี้เรียกว่ากายกับจิตแยกกันกายกับจิตแยกกันหมดสิทธิ์ทำความดีกายกับจิตด้วยกันมีสิทธิ์สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นได้และเมื่อหลวงพ่อบุญทันท่านกำหนดปีหนึ่งครั้งหนึ่งในช่วงนี่แหละวันเวลาวันมาฆบูชาท่านถือเอาเป็นในนิมิตหมายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่สุทธิอุโบสถประชุมพระภิกษุสงฆ์ 1,250 องค์ที่ท่านมาประชุมพร้อมกันไม่มีใครนิมนต์ไม่มีใครนัดหมายอยู่ถึงวันนั้นพระ 1,250 องค์ก็เข้ามารวมกันล้วนแต่เป็นผู้ที่สิ้นอาสวะกิเลสจิตใจบริสุทธิ์หมดจดไม่มีความโลภโกรธหลงให้มีในใจเรียกว่าใจบริสุทธิ์เป็นใจวุ่นร่วนมีอาสวะเครื่องห่อหุ้มเครื่องกดทวงเครื่องปกปิดอะไรเป็นใจรู้ตื่นพุทโธเบิกบานแล้วก็เป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตในการบวชด้วยเอหิภิกขุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเพื่อท่านทั้งหมด 1,250 องค์เป็นนิมิตหมายเพราะฉะนั้นจึงได้ถือเอาวันเพ็ญเดือน3เรียกว่าเดือนมาฆะมาฆมาสถึงว่ามาฆบูชาบูชาในวันมาฆะคือเป็นเดือน3พ่อบุญทันท่านเกิดวันมาฆบูชาจึงได้ถือเอาจุดนี้เป็นนิมิตหมายให้ญาติโยมหรือพุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการจะประพฤติปฏิบัติเจริญธรรมะให้มีกำลังเกิดขึ้นก็คือการเจริญสติสมาธิปัญญาการทำทานนั่นแหละทานการให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้จิตใจเนี่ยเกิดความเอื้ออิ่มเบิกบานให้กับมาปฏิบัติทำตนให้เป็นผู้มีความสังรวมอินทรีย์สังวรในการละเว้นหรืองดเว้นให้ทำโทษให้โทษเกิดขึ้นทางกายวาจาและใจเนี่ยศีลนี่เป็นส่วนหยาบ แต่ที่นี่เรื่องของใจเนี่ยที่จะให้มันตั้งมั่นมีสติระลึกรู้รอบรู้เป็นปัญญาความรอบครอบรอบรู้ในกองสังขารที่ท่านบอกไว้ว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารศีลคือสำรวมกายวาจาใจให้เกิดโทษให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความสงบสุขด้วยกายด้วยวาจาเป็นสมาธิสำรวมใจไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญพูดง่ายๆก็เรียกว่าไม่ให้ปลิวไม่ให้ลอยไปตามลมเหมือนกันกับคุยนุ่นคุยสำลีมันอยู่หนักแน่นเป็นตัวของตัวเองตั้งอยู่ในอารมณ์แห่งพุทธะคือรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่จุดนี้เป็นจุดหลักเป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นขณะนี้เดี๋ยวนี้เราฟังเสียงธรรมะที่พูดปัญญาไปให้สติรู้อยู่กับหายใจเข้าหายใจออกระลึกรู้ความรู้คือใจปัญญาความรอบรู้ให้รอบรู้หายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทนี่คือฝึกสติให้ระลึกรู้ต่อเนื่องถ้าเรามีความมุ่งมั่นคือมีความเพียรคำว่าความเพียรก็คือพยายามไม่ให้เผลอไม่ทอดทุละเพียรทำในจิตอันนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเหมือนกับเราเพียรทำงานอย่างอื่นเพียรทำจนเสร็จเราจะขุดจะกลเราจะขีดจะเขียนเราจะนึกจะคิดวางแผนอะไรมีสติมีปัญญารอบรู้อยู่กับการทำงานนั้นในจุดอันเดียวจนกว่าจะมีความมั่นคงสำเร็จด้วยดีนี่เรียกว่ามีความเพียรเหมือนกันกับว่าเพียรรู้เพียรกำหนดนี่แหละถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่ขนาดนี้นั่งเดี๋ยวมันจะเก็บจะปวดขึ้นมาจะปวดก็ช่างมันทอดทุระไม่เอาใจใส่ไม่เอาความเพียรไปใส่ในความเก็บความปวดในความทุกข์ความร้อนอะไรมารู้ว่ามันเป็นทุกข์เท่านั้นแหละจะเพียรในการรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จดจ่อรู้อยู่นับแต่เดียวนี้ขณะนี้ไปจนตลอดสว่างมันไม่วอกแวกมันไม่พังเผลอไปที่อื่นอย่างอื่นที่เรียกว่ามีความเพียรจดจ่อใจของเราจะตั้งมั่นแน่วแน่เป็นพระรังเรียกว่าเกิดสมาธิความตั้งมั่นของใจได้ใจเมื่อมีความตั้งมั่นมันก็สบายถ้ามันไม่มั่นมันวอกแวกไปกับเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็เกิดความโกรธความเกลียดความก็วนกวายขึ้นเป็นทุกข์อาการเหล่านี้ก็มีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้สัมผัสแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ใจ ใจรู้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ก็เลยเหมือนกับว่าใจนี่เป็นทุกข์ไปด้วยนี่ว่าใจทุกข์คิดปุ้งฟุ้งวุ่นวายว่าใจทุกข์ความจริงใจไม่ได้ทุกข์เขารู้เฉยๆอาการทุกข์มันเป็นอาการของความกดกดแกว่งของใจสัญญารมณ์ด้านกำหนดรูปพุทโธพุทโธแน่วแน่แล้วก็เสียงที่พูดทางมากไปเนี่ยมันก็จะสัมผัสเข้าไปไม่ต้องมากังวลกับว่าท่านพูดเรื่องอะไรทำไมพูดอะไรยาวยาวนานไม่ต้องเอาสติเอาปัญญามาจดจ่อมีปัญญาจดจ่ออยู่กับผู้รู้คือใจอย่างเดียวแต่เสียงธรรมะจะเป็นเสียงกล่อมให้ใจรวมเหมือนกับแม่ร้องเพลงกล่อมลูกเมื่อมันเพิ่มในเสียงกล่อมมันก็นอนหลับง่ายในความหมายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเสียงธรรมะกล่อมใจให้รวมเข้าสู่จุดสู่ฐาน ถ้าจะเกิดความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นได้ด้วยการฟังธรรมะในการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังธรรมะแม้ในขั้นที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พุทธองค์แสดงธรรมะที่ไหนจากโยมปสุปสิตาก็ยินดีในการฟังเพราะฟังแล้วได้สติได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความเข้าใจทำความเห็นให้ถูกต้องที่ท่านบอกว่าฟังธรรมมีอานิสงส์ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยยินได้ฟังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะชัดเจนขึ้นแต่ก็ทำความสงสัยนั่นให้หมดสิ้นไปจากจิตใจให้บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความรู้ความเห็นให้เห็นตรงตามความเป็นจริงเป็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นการปล่อยการวางเป็นความปล่อยวางว่างสบายเป็นความเห็นชอบได้กับจิตใจเมื่อมันเห็นชอบเมื่อมันเข้าใจความจริงมันก็เบิกบานผ่องใสก็มีความสุขความสบายอกสบายใจนี่อานิสงส์ของการฟังธรรมะเราไม่ได้ฟังเพื่อจะเอาบุญเอาความดีความชอบเอาความสรรเสริญเยินยออะไรมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อความรู้ความเห็นภายในจิตใจของเราเพื่อความเป็นความชำนิชำนาญในการฝึกฝนอบรมสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันเกิดกับจิตกับใจของเราใจของเราตั้งมั่นแน่วแน่ไม่วอกแวกคลอนแคลนตามความอยากความรุ่มหลงเราฝึกเราปฏิบัติเพื่อเอาอย่างนี้หรือว่าเอามรรคเอาผลเนี่ยจิตตั้งมั่นจิตมีสมาธิว่าแวกคอนแคลไปตามความรุ่มความหลงทำความเข้าใจตามความอยากทำความเข้าใจตามเรื่องอดีตอนาคตมารู้ปัจจุบันใจก็จะสบายถ้ามันไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนั้นมันไปหลงอดีตผ่านไปแล้วก็ไประลึกรู้ไปรอบรู้อยู่กับเรื่องอดีตเรื่องที่ทำไม่ดีหรือกรรมไม่ดีอะไรผ่านไปแล้วก็ไปเอามานึกมาคิดก็มาเป็นอารมณ์เป็นเสี้ยนเป็นน้ำทิ่มแทงแทงจิตใจใจนี่หมดหมู่เศร้าหมองหรือกวนกวายเพราะเรื่องอดีตเราจะนั่นอดีตผ่านไปแล้วให้เป็นอดีตไปพระพุทธเจ้าสอนธรรมะสอนปัจจุบันจึงว่าปัจจุปันโนคือปัจจุปันนันจะโยธรรมังให้อยู่กับปัจจุบันนี่หรือปัจจุบันธรรมหรือปัจจุบันอารมณ์อดีตธรรมมาทำอดีตผ่านไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตธรรมอนาคตหรือจะไปกังวลไปปรุงไปแต่งเรื่องที่มันยังไม่มีไม่เกิดปัจจุบันนามธรรมรู้ใจปัจจุบันสร้างสติปัจจุบันให้มันต่อเนื่องมั่นคงแข็งแรงแน่วแน่นี่แหละเป็นธรรมะที่จะมีคุณค่าหรือว่าเป็นสมบัติสมบัติของใจคือธรรมสมบัติเป็นเครื่องเป็นที่พึ่งของใจหรือจะว่าเป็นเครื่องรักษาใจก็คือสมบัติอันดีก็ได้แก่สติธรรมนี่พระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมะทานศีลภาวนาก็ดีศีลสมาธิปัญญาที่ท่านรวมลงในมรรคแปดธรรมของพระพุทธเจ้าสอนมรรคมีองค์แปดมีกายกับใจนี่แหละให้ดำเนินในอาการแปดอย่าง แต่รวม8ลงมาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาคือกายวาจาใจมีสติรู้รู้มีสมาธิตั้งมั่นในการรู้กายรู้วาจารู้ใจที่จริงมันจึงแปลมาเป็นศีลคือความสังวรสำรวมกายวาจาเรียบร้อยกำหนดใจให้ตั้งมั่นปัญญารอบรู้ในกองสังขารกองสังขารก็คือกองแห่งความนึกความคิดความปรุงความแต่งนี่แหละไอ้จะปรุงแต่งเพราะธรรมชาติสังขารมันก็เป็นธรรมชาติแห่งความปรุงแต่งชีวิตนี่เกิดมามีกายกับจิตแล้วก็เรียกว่าเป็นสมบัติที่อาศัยกันต้องเคลื่อนไหวไปมาต้องทำการทำงานต้องพูดต้องจาต้องนึกต้องคิดเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมาฝึกเอาธรรมะนี่คือให้มีขอบเขตมีศีลทั้งรวมศีลทั้งวรเนี่ยจึงว่าให้มารักษาศีลสมาทานศีล5ศีล8นี่วันนี้มาสมาทานบวชพระมณีสีพระขาวก็หมายความว่ามาสำรวมปฏิบัติในข้องดเว้นตั้งแต่ประการที่เป็นโทษปานาทินาอัปมาจริยามุสาสุราวิกรโปนัตชีมาราปุจาสยนะมหาสยนะ8สิกขาบทแต่ถ้าแยกออกก็เป็น9ถ้าแยกนัตชีมาลาเป็น9เป็นอาการ9อย่างวิกิริยา9ประการนี่เรามาสมาทานแล้วก็สำรวมแล้วก็ไม่ให้ผิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีเจตนาทำเมตตาให้เกิดขึ้นที่จิตใจต่อชีวิตของสัตว์ทั้งหลายแม้แต่ยุงแต่ลิ้นมดแมงอะไรตัวเล็กตัวใหญ่ชีวิตของใครใครก็สงวนมองแหนรักษามีคุณค่าต่อชีวิตของแต่ละตัวตนคนสัตว์สร้างเมตตาให้เกิดขึ้นที่จิตใจของเรามันจึงทำลายความโกรธความอาฆาตพยาบาทถ้าไม่มีเมตตาเลยยุงเข้ามาจับหน่อยนึงโกรธเนี่ยตีแป๊กตายเนี่ยรีบมาจับโกรธตีแป๊กตายก็เลยไม่มีศีลไม่มีความสำรวมไม่มีความเป็นเมตตาขึ้นที่ใจจึงมาเรียกว่าศีลเพราะเกิดเป็นความกังวลกังวายความกระสับกระส่ายเป็นโทษแล้วจริงๆว่าไม่สังวรไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตไม่ถือไม่ให้เกิดความโลภเมื่อเห็นสิ่งของสมบัติของผู้อื่นถ้าเราไม่สำรวมถ้าไปเห็นสมบัติอะไรที่จะมีประโยชน์ว่าตัวเองจะใช้จะทำอะไรได้มันก็เกิดความโลภรู้อยู่ว่าเป็นของมีเจ้าของมันก็ซ่อนก็ปิดก็บังเพื่อเป็นแสดงอาการแห่งความเป็นขโมยขึ้นมามันก็ไม่เป็นศีลเพราะฉะนั้นสำรวมจิตใจรู้ของใครตัวเป็นหน้าที่เป็นอำนาจเป็นสิทธิ์ของคนนั่นผู้นั่นไปให้จิตมีความอยากเดี๋ยวไม่โลภนี่จึงว่าศีลกำจัดความโลภใจไม่มีความโลภใจก็สบายถ้ามันมีความโลภมันก็เป็นไฟเผาใจร้อนรนอยู่นั่นนี่จึงเอาเจตนาการงดเว้นที่เรียกว่าศีลเนี่ยมาคมคมมาสังวรมารักษาอัปมาจริยาธรรมชาติจิตมันมีอาสวะมันมีราคะมีความกำหนัดเมื่อตาเห็นก็กำหนัดยินดี พอใจกระสับกระส่ายหูได้ยินหรือกายสัมผัสเสียดสีถูกต้องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เอาศีลที่เราเจตนาสมาทานงดเว้นในการที่จะไม่สัมผัสถูกต้องให้เกิดราคะความกำหนัดย่อมใจให้เกิดปฏิฆะความหงุดหงิดใจมีสติสำรวมอยู่ที่ใจที่ผู้รู้รู้มันก็ข่มราคะปฏิฆะใจมันก็สบายมุสาก็เหมือนกันการกล่าวการพูดวาจาสงบได้เมื่อพูดทั้งวันทั้งคืนมีเหตุและจำเป็นไม่ต้องพูดปิดปากงับดินทีปากไว้นั่นก็สบายไม่ต้องยุ่งยากกับเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่การพูดและยิ่งไปพูดสิ่งที่เป็นโทษได้ก็ยิ่งเป็นเชื้อของไฟของความร้อนเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงให้นับปากอีปากยังไปพูดสิ่งที่พูดแล้วไม่ได้ประโยชน์ถึงแม้สิ่งที่ถูกแต่พูดแล้วมันจะเกิดโทษก็ไม่ควรพูดถ้าพูดแล้วได้ประโยชน์ท่านจึงให้พูดนี่จึงมาเกี่ยวกันกับเรื่องวาจางดเว้นจากวาจาหยาบคายวาจาหลอกลวงอาจารย์ที่เลวไหลไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้ถูกตนกตลกขนองเฮฮาไปพอให้เป็นเรื่องให้จิตใจฟุ้งซ่านสายแสบเดี๋ยวมันไม่มีประโยชน์และมันเป็นทางที่จะให้เกิดโทษเกิดความวุ่นวายต่อไปจึงต้องสำรวมวาจาข้อที่5การดื่มการกินการงดเว้นไม่บริโภคอาหารนับจากเที่ยงแล้วไปงดเว้นแล้วการกินมากจับจับจับจับนั่นนั่นเองนั่นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ต้องกังวลดิ้นรนขวนขวายตัดออกไปพอประทังชีวิตอยู่ได้มันก็พอดีอยู่แล้วพอดีนี่ท่านถึงมาให้บริโภคอาหารในเวลาวิการคือนับจากเที่ยงแล้วไปแล้วก็การประดับประดาด้วยการดูการฟังอะไรที่เป็นสิ่งที่จะยั่วยวนกวนใจให้กำเริบให้เกิดราคะปฏิฆะความไข่ความกำหนัดยินดีเร่าร้อนเป็นผลเผาลนจิตใจเข้าไปให้เล่นให้ฟังให้ดูฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีให้ประดับประดาร่างกายด้วยเครื่องหอมเครื่องย่อมและกับที่นั่งที่นอนทุกยาเสยนะที่มันนิ่มนวลมันเป็นเหตุให้เกิดความไข้ความกำหนัดเมื่อสัมผัสกับความนิ่มนวลนั่นท่านจึงมาให้นั่งที่นอนที่นอนนั่งที่นอนภายในยะเกิดนุ่นหรือสำลีมีเหตุผลเป็นการที่จะสกัดเรื่องของจิตใจท่านเรียกว่าศีลเป็นการกำจัดกิเลสอย่างยาที่จะเกิดขึ้นทางกายและวาจาสมาธิที่เนี่ยตั้งสติกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวมันจะไปรู้ว่านั่นมันจะรู้ว่านี่ไม่ปล่อยให้มันไปรู้ไปนึกไปคิดเอางานอย่างเดียวรู้ลมหายใจนี่เป็นการฝึกใจเพื่อให้รวมเข้าสู่ธรรมชาติของใจคือความรู้ตั้งมั่นแน่วแน่เมื่อใจรู้ใจใจเห็นใจใจรอบรู้อยู่กับใจก็สบายความร้อนความทุกข์อะไรก็ไม่มีเลยเพราะธรรมชาติใจมันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรก็เป็นความสบายใจเป็นสมาธิหนักแน่นแน่วแน่ไม่คิดปุ่งฟุ้งซ่านลำพังกับ เรื่องนึกเรื่องคิดอะไรคิดก็คิดมีเหตุมีผลนี่สติธรรมอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการทำบุญการปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกจิตใจให้มีสติสัมปชัญญะให้เกิดเป็นสมาธิความตั้งมั่นเหตุที่จะให้ตั้งมั่นก็เพราะความมีสติเพราะความมีการสังวรสำรวมสมาธิเป็นผลสติต่อเนื่องเป็นเหตุสัมปชัญญะสมาธิเป็นผลสัมผัสที่ใจรู้ที่ใจสบายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจิตมีสมาธิเป็นสมาธิสบายทั้งนั้นไม่ทุกข์ไม่ร้อนผลของสมาธิทำสัมผัสกับใจกับปัญญายิ่งเป็นสิ่งละเอียดเราได้ศีลธรรมแล้วก็ยังไม่แล้วได้สมาธิธรรมแล้วเราจะไปหลงชื่นอกชื่นใจอยู่กับสิ่งที่มันเป็นที่สัมผัสกับจิตใจของเราเพราะมันยังไม่สิ้นสุดทางที่จะเดินต่อไปยังมีวีคือปัญญาเจริญปัญญาจึงว่ารอบรู้ตัวสุดท้ายจึงว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารคือรอบรู้ในศีลในสมาธิที่มันเกิดมันมีขึ้นมาแห่งไปหลงยึดหลงติดเข้าใจความเป็นจริงเมื่อเข้าใจความเป็นจริงด้วยปัญญาปัญญานี่ก็ให้รู้กายรู้ใจนี่แหละรู้ในขันห้ารู้รูปเวทนารูปสัญญารูปสังขารรูปวิญญาณความรับรูปทางอายตนะตั้งหกนี่ต้องทำงานเพื่อการสร้างปัญญาเพื่อสร้างสติสร้างศีลให้สมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์แหละมีกำลังแหละสมาธิก็เป็นผลเกิดได้ง่ายตั้งมั่นได้ง่ายได้เร็วแล้วก็ส่วนปัญญาปัญญาธรรมชาติธรรมดามันก็ย่อมเกิดขึ้นแต่เพื่อให้เป็นปัญญาในองค์มรรคประชุมรวมลงเป็นสมาธิทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นชอบด้วยสติและสมาธิเป็นเครื่องโน้นจึงต้องมาพินิจพิจารณาถึงต้องยกถึงกำหนดอย่างร่างกายของเราต้องมากำหนดรู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมก็แก่ก็เจ็บก็เป็นโรคเป็นภัยสุดท้ายถ้าสิ้นลมหายใจแล้วมันก็แยกจากกันไปนี่เป็นการสร้างปัญญาต้องนึกต้องคิดที่เรียกว่าพินิจพิจารณาเอากายลักษณะธรรมเพื่อนิจังทุกขังอนัตตาที่พุทธเจ้าทรงถามปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนรูปมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าปัญจวัคคีย์ท่านรู้ท่านตอบว่าไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขถ้ามันเป็นทุกข์ควรหรือจะว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ควรจริงเมื่อเห็นความเป็นจริงจริงเลยเห็นรูปเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวตนมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนมาพิจารณารูปธรรมหรือร่างกายของเราถ้าไม่พิจารณาเราจะเข้า ข้าใจว่าเป็นของเราไม่อยากให้มันแก่มันเจ็บไม่อยากให้เกิดโรคเกิดภัยอะไรอยากจะให้สวยสดงดงามเปล่งปังอยู่ตามความหลงของกิเลสหลงสวยหลงงามของเราหลงเขาจึงต้องมาสร้างปัญญาพิจารณาอันนี้ว่ายกรูปร่างกายขึ้นสู่การพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาแยกอันนี้ว่าม่างกายครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านบอกว่าม่างกายเรียนวิชาม่างกายพระพุทธเจ้าท่านสอนพระมหากัสสปะเธอจงพิจารณาไปในกายในเมืองก็คือกำหนดรูปความแก่ความเก็บความตายที่จะมีในรูปร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนเรื่องเวทนาความเสวยความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เหมือนกันมันมีอยู่สัมผัสอยู่กับกายกับใจของเราแต่ละท่านแต่ละคนนี่เป็นปัญหานี่เกิดมาแล้วมาทุกข์เกิดได้ยังไม่แล้วการเกิดเป็นทุกข์แล้วต้องมาแก่ทุกข์อีกเจ็บอีกทุกข์ตายทุกข์ที่มาทุกข์เกิดทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายมาใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นความเป็นจริงแห่งทุกขสัจจะอันนี้อย่างนี้เราเห็นอยู่แต่เห็นไม่จริงเห็นแล้วก็หลงเลยไม่อยากให้มันทุกข์ต้องการแต่ความสุขอีกตกไปหลงสุขอีกเนี่ยหลงสุขหลงทุกข์อยู่มันก็ไม่สิ้นสุดเส้นเพราะฉะนั้นมาทำความรู้ความเข้าใจในความสุขความทุกข์เหล่านี้การเป็นจริงแล้วความรู้มันก็จะรู้เฉยรู้วางรู้ละนั่นจึงไม่มีเชื่อที่จะให้เป็นทุกข์ต่อไปอีกจึงให้เจริญปัญญารูปเวทนาสัญญาความจำได้หมายรูปสังขารความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณความรับรู้รับทราบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเอาหลักของไตรลักษณะคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเป็นหลักเข้าไปเปรียบเทียบไปวัดไปขัดไปถูด้วยปัญญานี่แหละที่นี่ถ้าว่าเราจะปล่อยให้มันเกิดเองเป็นเองมันไม่เกิดไม่อยากนึกอยากคิดออกเรื่องเหล่านี้มันจะไปนึกไปคิดตั้งแต่อะไรจะดีๆอะไรจะถูกอกถูกใจจะชอบใจอยากมีโน่นอยากมีนี่ตามโลกนิยมตามข้านิยมเท่านั้นแหละมันจะไปใช้ปัญญาทางโน่นเรียกว่าเป็นปัญญาโลกีปัญญาของกิเลสเป็นปัญญาของธรรมปัญญาของธรรมต้องมานึกมาคิดอนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้ให้เห็นความจริงตามเป็นจริงที่มันมีอยู่นี่นี่จึงเรียกว่าสร้างปัญญาเพื่อให้รู้เห็นตามเป็นจริงประชุมรวมเมื่อมันรู้และเห็นตามเป็นจริงมันรวมลงในใจในผู้รู้รู้ของเราหายสงสัยแต่ก่อนมันเคยทุกข์อยู่เพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นสมบัติของเรานี่เป็นสิ่งของของเราเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนของเรานี่เป็นลูกของเราเป็นหลานของเราเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราเป็นญาติพี่ของเรามันเป็นทุกข์อยู่กับสิ่งที่เป็นเราเป็นเราอยู่นี่เมื่อมาพิจารณามันเข้าใจมันจะประชุมรวมลงเลยมันจะขาดจากอุปทานเหมือนกับโลกธาตุวันไหวไปตะเพียนในความรู้ในจิตใจของเรานี่แหละขาดออกไปเลยไม่มีคำว่าทุกข์ในใจทุกข์เพราะไปหลงนั่นหลงนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีนี่ท่านเรียกว่าทุกสิ้นสุดไปด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามความเป็นจริงตามหลักแห่งปัญญาหลักแห่งมรรคแปดที่ท่านบอกไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปส ความเห็นชอบความดำริชอบเป็นส่วนของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวอันนี้เกี่ยวกับกายกับวาจาเกี่ยวกับอาชีพการกระทำแสวงหาอันส่วนกายท่านบอกว่าเป็นศีลเป็นส่วนของศีลคือสำรวมกายสำรวมวาจาสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสามอย่างนี้เป็นส่วนของใจเป็นส่วนของจิตในศัพท์นั้นท่านเรียกว่าจิตสิกขาจิตขาคือข้อที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของจิตของใจของเมื่อคิดปัญญาสิกขาเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้เข้าใจในส่วนของปัญญาศีลสิกขาเป็นส่วนที่ศึกษาเรื่องกายเรื่องวาจาในส่วนของศีลความหมายว่าอย่างนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายแล้วมันก็รวมลงที่ใจเนี่ยศีลที่ใจสมาธิที่ใจปัญญาที่ใจมันจะรวมลงในมหาเหตุที่ใจนี่ท่านจึงเรียกว่ามรรครวมลงเป็นเอกยมรรคเป็นมรรคอันเดียวคือปัญญาเห็นชอบที่ใจอันเดียวเท่านั้นเหมือนกันกับความมืดของโลกเนี่ยความมืดของตาเราเมื่อเราหลับตาลงมืดหมดมองไม่เห็นอะไรลองหลับตาดูขณะนี้เราหลับตานั่งกำหนดพุทโธพุทโธไม่เห็นอะไรมืดแต่ความมืดถ้าลืมตาขึ้นมันก็สว่างความมืดก็หายไปนี่ก็เหมือนกันเมื่อดวงปัญญาคือสัมมาทิฏฐิประชุมรวมลงที่ธรรมชาติรู้คือใจของเรารู้หมดรู้รอบหมดโลกสามรูปโลกรูปโลกกามโลกโลกของสัตว์ของมนุษย์โลกของเปรตผีอสุรกายโลกของสัตว์นรกโลกของเทวดาอินพรหมยมยักษ์วัฏฏะสามสว่างโล่ด้วยปัญญามันก็ไม่มีอะไรมืดความมืดนั่นเองก็เป็นความสว่างตามสมมติไม่สมมติมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นภายในธรรมชาติรูปใจมันก็ไม่มีทุกข์นั่นเรียกว่าสิ้นสุดทุกข์ด้วยอำนาจแห่งปัญญาสมาธิด้วยอำนาจของมรรคคือการดำเนินนี่เพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าใจความหมายไม่ใช่ว่าเราจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมเอาเพียงว่าให้ได้บุญก็ถูกละเรื่องต้นให้บุญความหมายของบุญก็ต้องให้รู้จักว่ามันคืออะไรคำว่าบุญบุญก็เป็นความสุขสุขกายสุขใจนั่นที่จะให้สุขกายสุขใจมันก็ต้องมีเหตุหรือว่ามีกรรมคือการกระทำรวมอาการทั้งหลายทั้งปวงลงมาท่านเรียกว่าวัฏฏะสามความหมุนอยู่เนี่ยใจนี่แหละเป็นใหญ่ในการหมุนมหาเหตุคือใจหมุนอยู่ในวงสามกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสคือความมืดความไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงให้เกิดความอยากนี่จึงว่ากิเลสเป็นเหตุให้กระทำเมื่ออยากพูดทางวาจาก็พูดไปกระทำทางกายกระทำไปทำผิดศีลผิดทำผิดความดีไปทางกายนึกคิดผิดทางจิตใจไปอีกเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมลงไปแล้วมันก็ต้องมีผลเรียกว่าวิปากวัฏเหมือนกันกับเราบริโภคอาหารเข้าไปนี่คือการกินเป็นการกระทำกินกรรมกรรมในการกินนี่บริโภคเข้าไปก็ต้องปวดท้องต้องเจ็บท้องปวดทายหนักทายเบาเนี่ยนั่นมันเป็นวิบากก็เป็นทุกข์แล้วก็หมุนกันอย่างนี้กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมให้ทำกรรมแล้วมีผลเรียกว่าเป็นวิปากวัฏ เป็นว่ากิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏจิตดวงใดก็ตามที่เป็นธรรมชาติผู้รู้เนี่ยแล้วยังหมุนอยู่ในด้วยความหลงที่ไม่สว่างด้วยปัญญาแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความมืดนี่แหละก็จะหมุนอยู่อย่างนี้ทำความดีทำกรรมดีเพื่อจะได้รับผลดีเข้าสู่ภูมิแห่งความดีสูงขึ้นไปแต่ความหลงมีอยู่แล้วก็ต่ำลงมาหมุนไปหมุนมาอย่างนี้เกิดเป็นสัตว์เป็นสัตว์น้ำสัตว์บกเกิดเป็นมนุษย์หญิงชายเชื้อชาติไหนก็ตามในโลกนี้มีกี่เชื้อชาติมีกี่เผ่าพันธุ์มนุษย์หมุนไปอย่างนี้นั่งสัตว์บกต่ำลงไปอีกนรกอเวจีสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหมุนอย่างนี้ถ้าตาใดไม่ทำดวงปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบประสมลงสู่ธรรมชาติรู้คือใจนี่แล้วไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาเกิดเหมือนอย่างพวกเราเกิดก็มาทุกข์ไม่ยากแต่ก็ต้องการจะให้มีความสุขเสมอเหมือนกันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องทุกข์ดิ้นรนน้อยมากตามกรรมของใครของมันนี่แหละมาเป็นคนทุกข์คนจนคนมั่งมีสีสุขหรือตอนแรกก็ยังไม่แลกเกิดมาแล้วเป็นผู้มีโรคไข้ไข้เจ็บโทษมีวิบากผลของกรรมมากนับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้รับความสุขทางกายมีแต่โรคภัยจากความเป็นหวัดเป็นไอเป็นเก็บท้องปวดหัวอะไรต่ออะไรจนที่สุดตายสิ้นชีวิตหมดความรับผิดชอบกันระหว่างกายกับใจได้ประเกิดอีกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นเรียกว่ารวมจัดการจัดระเบียบแห่งการเกิดของเราเกิดมาแล้วได้รับผลจากกรรมคือการกระทำทำความไม่ดีมากทำบาปไว้มากก็เป็นผลให้ได้รับความทุกข์มากแล้วก็มาจัดในปัจจุบันนี่แหละสิทำแต่กรรมดีมากๆกายดีวาจาดีจิตใจนึกคิดดีนี่เรียกว่าจัดระเบียบจัดกรรมคือการกระทำต่อกายวาจาใจของตนเองนี่เราต้องทำเองจัดเองใครทั้งคนอื่นทำให้ไม่ได้ทำเองพุทธเจ้าสอนวิธีการไว้เลยแล้วก็มาทำเนี่ยทำตายให้ดีวาจาให้ดีจิตใจให้ดีที่มันเคยมีทุกข์มากๆมามันก็น้อยลงไปทำกรรมดีมากๆทำบุญกุศลคือความดีมากๆมารวมว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่ยกภาษิตขึ้นเบื้องต้นว่าสัพพะปาปัสสะทักรณังกุสลสู้ปสัมปดาสกิตตปริโยทัปานังเอตังอุทานะสาสนังพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปละความไม่ดีที่เรียกว่าอกุศลและให้ทำความดีทำบุญให้มากๆสร้างความดีให้มากๆให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาให้มากๆนี่เป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจนี่ให้มีความรู้ความฉลาดมีความเข้าใจละวางสัญญาอารมณ์ทั้งหลายให้เหลือแต่ความตื่นเบิกบานในคุณธรรมตามเป็นจริงคือว่ารู้ตื่นเบิกบานทำใจให้เป็นพุทโธพุทธะตามพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพุทโธพุทธะแล้วมาสอนสาวกหมู่ชนทั้งหลายเพื่อให้เข้าถึงความเป็นพุทโธพุทธะนั่นด้วยเราก็มาฝึกใจของเรามีสติมีปัญญาให้รู้ต่อความเป็นจริงรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนในอริยสัจธรรมทั้ง4มาศึกษามาภาวนาเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ทำกิจการงานดิ้นรนเป็นทุกข์เจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นทุกข์จิตใจฟุ้งซ่านลำพังเป็นทุกข์ ก็มาตะล่อมมาสำรวมมาปฏิบัติตัดความทุกข์ทางกายทางวาจาลงไปเลยตัดความทุกข์ทางจิตใจรวมให้อยู่กับพุทโธพุทโธอันเดียวมีสมาธิตั้งมั่นนี่ก็ใจสบายจะสร้างปัญญาพิจารณาเอาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนนี่แหละอันนี้จำทุกครั้งหน้าตาอย่าฟังเฉยๆฟังเตะฟังธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้ครูบาอาจารย์แต่มาสอนต่ออันนี้จำทุกครั้งหน้าตาแต่ไม่เคยพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งในอันนี้จำทุกครั้งหน้าตามันก็ปลดเปลื้องทุกข์ไม่ได้ถ้าเรามาสร้างปัญญาพิจารณาคำว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงยังไงทุกขังมันเป็นยังไงอนัตตาอะไรมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยังไงสุดท้ายมันจะรวมเข้ามาเป็นเรื่องของใจทั้งหมดรู้เรื่องใจนี่เรื่องความนึกความคิดนี่สัญญาอารมณ์มาเข้าใจความเป็นจริงนั่นก็สิ้นสุดทุกข์อยู่ที่ใจนี่เรียกว่าทำชำระจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วในวันนี้ได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติต่อกายวาจาใจของเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนี่ประกอบสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับอิริยาบถทั้ง4ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำการทำงานในปฏิบัติธรรมแต่ไม่นั่งหลับหูหลับตาอยู่เอานี่แต่พุทโธพุทโธอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องธรรมะที่นำมาแสดงคือเราปฏิบัติกับความเคลื่อนไหวไปมาชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างกายกับจิตอาศัยกันนี่แหละส่วนของศีลก็ต้องกลับกายวาจาดังที่กล่าวมาแล้วสมาธิก็เป็นเรื่องของใจลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีการไม่มีเวลาก็กำหนดรู้มีสติรู้ตัวคือรู้ใจแต่ปัญญานี่ใช่ที่นิพพิรณาให้ความรู้ความเห็นของเรายอมรับมันประชุมรวมลงว่ามันไม่เที่ยงจริงหรือมันเป็นทุกข์จริงหรือมันไม่ใช่ตัวตนจริงหรือมันจะตัดสินลงภายในใจของเรานั่นถ้ามันจริงแล้วนั่นก็หมดสิ้นสุดหน้าที่การงานหรือว่าเชื่อที่จะให้เกิดทุกข์ต่อไปสิ้นสุดลงได้ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินี่นำมาชี้แจงแสดงให้ยินได้ฟังแล้วแต่ธรรมะของเก่านั่นแหละแล้วของใหม่มาจากไหนพูดเวลาไหนแต่เรื่องกายกับใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาสิ่งที่มันมีอยู่นี่แหละที่เห็นด้วยตารู้ด้วยใจพัดด้วยหูเดี๋ยวมาพูดกันอยู่นี่ที่นี่ก็เหลือแต่ว่าเราน้อมเข้ามาใคร่ควรให้เป็นสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาประชุมรวมลงเข้าสู่จิตใจของเราเท่านั้นแหละด้วยความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ไม่ทอดถอยไม่ทอดทุระแต่นั่นไปพวกเราก็จะได้สัมผัสกับผลแห่งธรรมะแล้วได้รับความสุขความเจริญในธรรมด้วยชีวิตจิตใจของเราเป็นผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยังความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราเมื่อเราเป็นผู้มีความเพียรไม่ทอดถอยผลก็จะเกิดขึ้นในที่สุดแทนการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาด้วยเดชะอันภาพแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ จงปฏิบัติคุ้มครองปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีความสุขกายสบายใจและประสบความสำเร็จด้วยแต่จุลทิพย์พรชัยท่านสี่ประการผู้มีอายุที่มีความสุขความสบายทั้งกายและใจมีวันนะของกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บวันนะของจิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยคุณธรรมสุขะมีความสุขกายสุขใจร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจิตใจปราศจากสัญญาอารมณ์นั้นเป็นเครื่องเสียดแทงทั้งหลายรู้ตื่นเบิกบานภาระมีกำลังกายกำลังใจพร้อมปฏิภาณธนาสารสมบัติเมื่อปรารถนาสิ่งใดเป็นใจโดยชอบก็ก่อเกิดทำแรกขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเอ่ย